You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit.
បាទប្រធានាទីប្រឹក្សាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ2កើតខែស្រាប់ឆ្នាំរងឆ័រស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃទី6ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2021បាទជាដំបូងនេះសូមជម្រាបលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅ អ្នកខ្លមើលថាចិច្ចជំនះរបស់បរតបង់ក្លាដេសទម្លាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺបង្ហាញថាកម្លាំងបរតខ្លាំងជាងអំណាចបដិការបាននយោបាយនេះអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអសរីរ័យលោកជីវិតានិងមកបកស្រាយថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងជំនវិញវាសនាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅប្រទេសថៃនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទលោកហមណាត់អះអាងជាថ្មីឡើងវិញថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសរំលោភអធិបតេយ្យក្នុងខែប្រសិទ្ធិនោះឡើយ បាននិតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសរីនិយមនេះនឹងយប់នេះនឹងជជែកអំពីថាតើក្នុងក្របខ័ណ្ឌអ្វីខ្លះដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់តំបន់ត្រីកោណ
ពិសេសគឺជនជាតិចិនច្រើនលើសលប់នោះផ្ទុយទៅវិញអ្នកវិភាគមើលឃើញថាក្រុងប្រសេះនុបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ជនជាតិចិនតាមបែបសម័យទំនើបព្រោះអាជីវកម្មនិងការវិនិយោគទាំងខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់ក្នុងខេត្តនេះភាគច្រើនក្តោបក្តាប់ដោយអ្នកជំនួញចិនបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីដូចតទៅថ្លែងក្នុងវេទិកាប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសនៅថ្ងៃទី
តាមរយៈការចូលមកវិនិយោគដោយការចោតប្រកាន់ទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងទៀតថាមន្ត្រីក្រោមអាវាតរបស់លោកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងចេះបែងចែកខុសត្រូវហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងបន្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខេត្តតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រឲ្យក្លាយជាទីក្រុងរណបថ្មី
អញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណប្រទេសមួយដែលមកប្រាប់ខ្ញុំថាប្រទេសមួយកុំឲ្យទុកចិត្តប្រទេសមួយទៀតព្រោះគេចង់បានកន្លែងនឹងតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពនៅកំពង់សោមឥឡូវមកដល់ម៉ោងនេះកំពង់សោមបាត់អធិបតេយ្យភាពបងប្អូនទៅកំពង់សោមសុំវីសាអត់ទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងបានដាក់គោលនយោបាយទីទៀតប្រកាសនៅគោលនយោបាយយើងធ្វើ5ឆ្នាំហើយដើម្បីពង្រឹងខេត្តជាប់សម្បត្តិរបស់យើងជាសក្តារពលជាក្របពេជ្ររបស់កម្ពុជាមិនមែនក្របពេជ្ររបស់ប្រទេសគេទេយើងពង្រឹងខ្លួនឯងយើងម្ចាស់ការខ្លួនឯង
តែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងតាំងពីជំនាន់លោកហ៊ុនសែនតដល់កូននេះហាក់ពុំមានសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុដោយខ្លួនឯងទេក្រៅពីពឹងផ្អែកនឹងហើមអ្នកជំនួយចិនដោយបើកចំហជើងមេឃអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិចិនមួយចំនួនចូលមករកស៊ីនិងបើកបនលបែងកាស៊ីណូនៅក្នុងខេត្តនេះដោយសេរីអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខរីគុណថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់មិនទាន់យល់អំពីការគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យតាមបែបសម័យទំនើបនេះឡើយលោកបន្តថាក្រុងព្រះសីហនុហាក់คล้ายជាទីក្រុងចិនហើយលើសពីនេះក៏មានជនជាតិចិនមួយចំនួនបង្កចលាចលនិងអសន្តិសុខតាមទំនើងចិនបន្ថែមពីនេះលោកពន្យល់ថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើទប់ស្កាត់ការវិនិយោគអាជីវកម្មរបស់ជនបរទេសក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ច្រើនលើសលប់ទេវាក៏អាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋជាម្ចាស់ស្រុកដែរ
ការដាក់កងទ័ពក្នុងទឹកដីយើងឬក៏ការប្រើកម្លាំងកងទ័ពវាយកទឹកដីយើងការរំកិលព្រំដែនយកទឹកដីយើងគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រយើងគឺជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នមួយទៀតកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ជាងនោះគឺការបង្ហូរជនជាតិគេចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងតាមវិធីជំនួញអុក្រិតកម្មពុករលួយដូច្នេះថ្ងៃក្រោយគេអាចបង្វិលអធិបតេយ្យភាពជាតិយើងតាមគេចង់បានហើយ
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រដូចជាខេត្តព្រះសីហនុកោះកុងកំពតនិងខេត្តកែបឲ្យក្លាយជាតំបន់ក្រុងរណបថ្មីត្រូវបានអាជ្ញាធរអនុវត្តកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2010ដ ដែលមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនជាមេគំនិតលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបើកចំហជើងមេឃឲ្យអ្នកជំនួញចិនចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសខេត្តព្រះសីហនុក្នុងនោះរួមមានជាអាតផ្នែកសន្តាគារបនលបែងប្រលានយន្តហោះប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសំណង់អាគារជាដើមហើយជាមួយគ្នានោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជនជាតិចិនមួយចំនួនក៏បានពង្រីកអាជីវកម្មខ្នាតតូចតូចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខរបររបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះដែរទន្ទឹមគ្នានេះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថានៅតាមអាគារឬសន្តាគារមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកជំនួញចិននៅក្នុងខេត្តនេះរងការចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងមុខជំនួញខុសច្បាប់ដូចជាការចាប់បង្ខាំងនិងជួញដូរមនុស្សជាដើមលើសពីនេះជាញឹកញយជនជាតិចិនមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តនេះបានធ្វើសកម្មភាពកាប់ចាក់បាញ់បោះតាមទីសាធារណៈដោយសេរីដោយពុំខ្លាចញញើតនឹងអាជ្ញាធរនិងច្បាប់កម្ពុជាឡើយជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏រងការចោទប្រកាន់ថាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីឆ្នាំ2019ដោយអនុញ្ញាតឲ្យយោធាចិនសាងសង់និងឈរជើងនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនៅក្នុងខេត្តនេះដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអ្នកខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលោកនីតិទីមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនអាចការពារព្រំដែនបានទាំងស្រុងឡើយមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេទើបអាចការពារព្រំដែនបានលោកអំពីនីយឲ្យប្រដ្ឋទៅពិនិត្យមើលតំបន់ព្រំដែនវៀតណាមឡាវនិងមើលពីការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅទីនោះ
ហើយជឿចោះជាថ្មីម្ដងទៀតសំណងគ្នាបើស្រឡាញ់ខេត្ត4នេះភ័យបារម្ភខាតខេត្ត4នេះបាទសំណងគ្នាទៅលេខខេត្ត4នេះឲ្យច្រើនទៅមើលខេត្តនោះឲ្យច្រើនកុំថាឆ្ងាយពេកខ្ជិលទៅទៅមើលតែម្ដងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជំរុញរឿងទេសចរនៅក្នុងឲ្យច្រើនដើម្បីបងប្អូនចូលរួមផ្ទាល់បើខ្លាចបាត់ណាស់នាំគ្នាទៅជួយការពារតាមរយៈមិនមែនទៅបដកម្មដុតស្អីវាយពីណាទេតែទៅជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទៅដើរលេងឲ្យច្រើនឲ្យស្គាល់ខេត្តយើងឲ្យច្រើននេះគឺជាការល្អ
បាទការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះនៅស្របពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនចោទរដ្ឋាភិបាលថាការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវនៅតំបន់ត្រីកោឬហៅថា CLV នោះជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីជាមិនខានតើការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានេះក្នុងលក្ខខណ្ឌក្នុងក្របខ័ណ្ឌអ្វីខ្លះដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីបាទសូមលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមកឆ្លើយសំណួរនេះដោយផ្ទាល់នាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏មានសំណួរសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងក្នុង comment Facebook និង YouTube ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណ
លោកនាងឃើញហើយថារាល់ព្រឹត្តិការណ៍សង្គមអីនានាដែលមិនសមទំនងតតែសោះពេលខ្លះជារឿងនយោបាយពេលខ្លះជារឿងបូរណភាពទឹកដីអនាគតជាតិពេលខ្លះជារឿងរំលោភបំពានច្បាប់ទាំងកំរោលក៏គេអាចយកមកហើយអើតាមគ្នាគ្រប់តរចេញញាត់ទាំងជាញាត់ផងទាំងជាការចេញសារជាវីដេអូផងទាំងជាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាឈរថ្លែងសារនឹងផង
តើហេតុអីបានជាមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយតែងតែនាំគ្នាគ្រប់តរ
ចេញញ
ាត់ព្រមចេញញាត់ផងមិនតែញាត់លើបណ្ដាញសង្គមត្រូវតែបង្ហាញមួយមួយត្រូវតែបង្ហាញដូ status ដូ profile តាម Facebook YouTube អីដូចជាគេឲ្យបង្កើតជា frame ជា zoom រូបថតអីដាក់ថាគាំទ្រគម្រោងប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍរួមគ្នាកម្ពុជាវៀតណាមឡាវអញ្ចឹងចម្ដាំ CLV ជាដើមហេតុអីក៏មានការធ្វើប្រមនេះតាំងពីថ្នាក់មន្ទីរនយោបាយឋានរហូតដល់ក្រសួង
បើសិនបើយើងគាំទ្រអ្វីមួយដែលវាជាហានិភ័យសម្រាប់ជាតិហើយស្រាប់តែវាប៉ះពាល់មែននោះយើងនឹងហើយនឹងខ្លាយជាអ្នកដែលត្រូវប្រឈមមុខចំពោះទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានថាយើងជាអ្នកជាដូនតាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនេះឬក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនៅពេលនេះហើយអត់ដូចយើងមើលឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចឹងយើងឮឃើញគេនិយាយគ្រប់គ្នាថាជីកប្រេកជីកហ្នឹងអាដើម្បីយើងខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងយើងមិនចង់ពឹងវៀតណាមយើងមិនចង់ពឹងចិនមិនចង់ពឹងប្រទេសប៉ុន្តែរួចទៅយើងស្រាប់តែយើងយកខេត្តរបស់យើងចង់ពាក់កណ្ដាលប្រទេសនេះយកទៅដាក់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាពេលថាយើងយកឲ្យគេនឹងជួយអភិវឌ្ឍផងវាជារឿងមួយដែលថានិយាយមកគឺជន់កែងខ្លួនឯង
បាទលោកនាយកទីមន្ត្រីលោកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី podcast នេះឡើងវិញបាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង Apple podcast និង Spotify ដែលលោកនាងនឹងស្វែងរកពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះលោកនាងនឹងបានឃើញហើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលនៅប្រទេសថៃឯនោះវិញឥឡូវហ្នឹងលោកជីវិតានឹងមកបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅថៃយើងមើលឃើញថានយោបាយនៅក្នុងតំបន់កំពុងតែច្បុកច្បល់អំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងមើលឃើញថាអំណាចរបស់ផ្ដាច់ការរបស់ជនផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺបានដួលរលំជាបណ្ដាបណ្ដាដែរដូចជានៅបឹងក្លាដេសជាដើមឥឡូវនេះនយោបាយនៅថៃហ្នឹងក៏កំពុងតែច្បុកច្បល់ដែរថាតើខាងអំណាចយោធាហ្នឹងនឹងធ្វើកទៅលើអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននឹងបែបណាមុននឹងខ្ញុំបកគលជួននីតិនេះទៅលោកជីវិតាបកស្រាយខ្ញុំចង់រំលឹកដោយសង្ខេបអំពីនយោបាយនៅថៃនេះបាទព្រឹត្តិការណ៍ធំធំ3នៅថៃនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងខែសីហានេះដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃស្អែកនេះតទៅគឺទី1គឺការស្លាប់ឬគឺការស្លាប់ឬរស់របស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេមួយគឺគណៈបកឈ្មោះទៅមុខដែលនឹងត្រូវតុលាការធំនៅថៃចេញសេចក្តីសម្រេចថានឹងត្រូវរំលាយឬអត់តកតងនឹងបណ្ដឹងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបច្ចុប្បន្នគឺលោកសេដ្ឋាថាវស៊ីនអាចនឹងត្រូវតុលាការទម្លាក់ពីអំណាចក្នុងបណ្ដឹងខុសសិលធម៌និងតែងតាំងបុគ្គលពុករលួយធ្លាប់ជាប់គុកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហើយព្រឹត្តិការណ៍ទី3ហ្នឹងគឺវាសនារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាដែលអាចនឹងត្រូវតុលាការសម្រេចបណ្ដឹងជាផ្លូវការឬអត់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតើព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងសកម្មជននយោបាយខ្មែរដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅថៃនោះដែរឬក៏យ៉ាងណានោះឥឡូវនេះបកគលជូនលោកជីវិតានេះបកស្រាយតែម្ដងបាទជម្រាបសួរលោកជីវិតាបាទ
ជម្រាបសួរកាយាបាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
បាទលើកទី1ដល់បាទខ្ញុំបានសម្ភាសលោកជីវិតាតែផ្ទាល់នៅទីនេះបាទលោកជីវិតាដូចព្រឹត្តិការណ៍3ដែលខ្ញុំរៀបរាប់អំបញ្ញមកនេះថាតើថ្ងៃស្អែកហ្នឹងតុលាការធំនៅថៃនឹងសម្រេចបែបណាហើយពិសេសថាតើនឹងអាចរំឈានដល់រំលាយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខដែរទេបាទ
បាទកាយានឹងរឿងព្រឹត្តិការណ៍3អាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងខែសីហានេះហើយយើងនឹងជជែកគ្នាព្រឹត្តិការណ៍3ព្រឹត្តិការណ៍3នោះគឺមានការស្លាប់រស់របស់គណៈបកឈ្មោះទៅមុខភាសាថៃថាគណៈបកកៅក្លៃហើយទី2រឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នថាតើនឹងត្រូវធ្លាក់ពីតំណែងឬអត់ហើយទី3គឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនឈិនវ៉ាត់ថាតើនឹងតុលាការនឹងបន្តក្តីក្តាមរបស់គាត់ឬអត់ក្រោយពីព្រះអញ្ញាបានប្តឹងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3នេះយើងនឹងចាប់ដើមនិយាយច្រើនបន្តិចនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទី1ថ្ងៃស្អែកដោយសារគណៈបករឿងគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនេះវាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយវាសនារបស់ពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃច្រើនដែរ
បាទអរគុណបើយើងមើលអំពីការរំលាយនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនយោបាយនៅថៃឬក៏ប្រដ្ឋនៅថៃឬក៏បញ្ញវន្តនៅថៃនឹងហាក់ខុសពីកម្ពុជាហើយយើងរំលឹកថយក្រោយបន្តិចឆ្នាំ2017ដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងក្រោយពីរំលាយហើយហាក់បីជាគ្មានចលនាអ្វីដែលងើបតវ៉ាប្រឆាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅនយោបាយនៅថៃនេះបើយើងមើលមែនតើទៅហាក់បីដូចជានៅសពិចសពិលឡើយទេគឺ50-50ឡើយទេថាតើអាចរំលាយបានឬក៏មិនរំលាយបញ្ហាសំខាន់គឺមានកត្តា2ដ៏សំខាន់គឺចលនាមហាជនពិសេសយុវជនហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺអ្នកច្បាប់សាស្ត្រាចារ្យនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនឹងហាក់បីដូចជាចេញមកការពារតែម្ដងពោះលោកវិញលោកមើលឃើញបែបណាទៅបាទ
បើយោងតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំតាមការអានព្រឹត្តិការណ៍ការវិវត្តនៃព័ត៌មាននៅស្រុកថៃប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺអាច 50-50%
បាទ
នៃការរំលាយគណៈបកនេះហើយបើសិនជាត្រូវរំលាយមែនហ្នឹងសួរថាតើអាចនឹងមានបាតកម្មឬយ៉ាងណានោះក៏នៅមិនច្បាស់ដែរដោយសារថាគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនេះក៏មិនបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានបាតកម្មអីទេក៏ប៉ុន្តែក៏និយាយដែរថាលោកភិថាលឹមច្រើនរ៉ាត់ហ្នឹងសប្ដងគាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកនេះគាត់គ្រាន់តែនិយាយថាគណៈបកគាត់គ្មានអ្វីមិនចង់ឲ្យមានបាតកម្មបាត់អីទេក៏ប៉ុន្តែ
បាទ
ជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋបាទហើយខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចនៃថ្ងៃស្អែកហ្នឹងតុលាការធម្មនុញ្ញសម្រាប់បិទរំលាយចោលឬអត់គណៈបកនេះហ្នឹងគឺ ដោយសារបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃបានបណ្ដឹងថាគណៈបកមួយនេះនឹងមានបំណងរំលាយរដ្ឋាភិបាលដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាប្រមុខបាទក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានប្រកែកហើយគណៈបកនេះក៏បាននិយាយដែរថាការពារខ្លួនដែរថាអាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនេះគឺមានយូរយាយយាមហើយចាប់តាំងពីបង្កើតគណៈបកនឹងហើយនៅពេលដែលដាក់ច្បាប់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកទៅកោជបហ្នឹងកោជបថៃហ្នឹងគឺកោជបថៃបានដឹងហើយតាដឹងថាជាគោលនយោបាយហ្នឹងដែលគោលនយោបាយហ្នឹងគឺគោលនយោបាយចង់កែប្រែមេត្រា112នៃក្រមព្រំដែនថៃ
បាទ
បាទកែនឹងកែយ៉ាងម៉េចកែតាក់ទងនឹងការបណ្ដឹងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រប
ាទ
ច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអ្នកណាក៏អាចបណ្ដឹងបានដែរបណ្ដឹងថាគណៈបកណាមួយបុគ្គលណាមួយរំលោភបំពានទៅលើប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនឹងអាចដឹងបានហើយជាប់គុករហូត3ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំហើយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនេះគឺចង់កែប្រែច្បាប់នឹងត្រង់គាត់ថាឲ្យជាប់គុកត្រឹម1ឆ្នាំបានហើយហើយអ្នកដែលអាចប្តឹងផ្ដាល់បាននឹងគឺមានតែសមាជិករាជវង្សឬក៏ព្រះមហាក្សត្រឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដែលតំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រទៅកុំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចប្តឹងបានអញ្ចឹងដូច្នេះវាមិនសមរម្យទេអាហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងគោជបថៃបន្តិចហ្នឹងគឺគោជបថៃបានប្តឹងទៅក្រុមតុលាការធម្មនុញ្ញថៃហ្នឹងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគណៈបកនេះដាក់ពាក្យនៅពេលគណៈបកនេះឃោសនាគឺនិយាយតែអញ្ចឹងរហូតទេរហូតដល់គណៈបកនេះឈ្នះឆ្នោតតែមិនជាប់មិនបានកាន់អំណាចដោយសារក្រុមយោធាហើយដល់ពេលនៅក្នុងដំណើររៀនក៏បានស្នើច្បាប់ដដែលដូច្នេះគោជបថៃនឹងបានចោទអញ្ចឹងថាសូម្បីមកដំណើររៀនហើយគឺនៅតែស្នើច្បាប់នឹងទៀតដូច្នេះគណៈបកនឹងថានេះជាមុខងារដំណើររៀនហើយជាការស្នើតាមិនបានប្រដាប់អាវុធអីណាទៅក៏បង្កចលាចលដើម្បីប៉ុនប៉ងពួររំរំអីទេ
បាទអរគុណលោកជីវិតាបានរំលឹកថាលោកភីថានេះគឺជាមេដឹកនាំគណៈបកយុវជនដ៏ឆ្នើមគឺគណៈបកចំពោះទៅមុខនឹងបើយើងមើលអំពីការបោះឆ្នោតនៅពេលកន្លងមកនេះគឺគណៈបកដឹកនាំដោយលោកភីថានេះគឺបានឈ្នះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលលចောင်းសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបករបស់នយោបាយរំដោះបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ដោយសារមានសមាជិកភាពពីគមត្រូលពីសភារកប្រតិភិមិនគ្រប់នឹងក៏រដ្ឋាភិបាលនេះបានសហការជាមួយគណៈបកផ្សេងដែលធ្វើឲ្យលោកភីថានឹងក្លាយជាគណៈបកប្រឆាំងវិញទោះបីជាឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយនេះយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលលោកបានរំលឹកនឹងគឺថាមាត្រា112នេះឃើញថាគណៈបកចំពោះទៅមុខនេះគឺបានដាក់ទៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនថាជូនទៅកោជបអំពីការចង់ធ្វើវិសតនកម្មច្បាប់ដែលតាក់ទងការប្តឹងព្រះមហាក្សត្រនេះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលគណៈបកដាក់គោលនយោបាយទៅកោជបមិនបានចំទាស់វាមានបញ្ហាអ្វីទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបែរជាដាក់ពាក្យប្តឹងគណៈបកនេះឲ្យចង់រំលាយទៅវិញបើសិនជាក្នុងករណីដែលចង់រំលាយតើនឹងប៉ះពាល់បែបណាទៅសម្រាប់ស្ថានភាពនយោបាយនៅថៃឬក៏ប៉ះពាល់បែបណាទៅដល់ពលករខ្មែរឬក៏ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅកម្ពុជាដែលកំពុងនៅថៃនោះបាទ
បាទសំណួរល្អណាស់អឹមគណៈបកឈ្មោះទៅមុខឬក៏គណៈបកកៅក្លាយនឹងគឺមានគោលនយោបាយគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកស្ទួយនីតិរដ្ឋហើយលើសពីនេះគឺគណៈបកនេះបានប្រកាសថានៅពេលដែលខ្លួនឈ្នះឆ្នោតគឺនឹងជួយពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់មិនតែពលករខ្មែរពលករលាវឬក៏ពលករភូមិអីទេដែលមានរាប់លានអ្នកនៅទីនោះខ្មែរយើងមានប្រមាណជាក្រៅផ្លូវការជាង2លានអ្នកគណៈបកនេះថានៅពេលកាន់អំណាចគេនឹងសម្រួលឲ្យដល់ពលករចំណាក់ស្រុកបរទេសទាំងអស់នោះឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍ដោយពលករជនជាតិថៃគេដែរបាទបា
ទបាទ
ហើយសម្រាប់អ្នកនយោបាយវិញប្រសិនបើគណៈបកនេះកាន់អំណាចវិញនោះគឺអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលរត់គេចចេញពីការធ្វើបុកទុកម្នាញ់ធ្វើទុកបុកម្នាញ់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏អាចមានសង្ឃឹមថាអាចរស់នៅបានសុខសាន្តល្អ ជាជាងគណៈបកដតី
បាទ
ដោយសារគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនេះបាទ
បាទអគុណច្រើនថាចង់បើបញ្ចប់ចាំមានសំណួរមួយទៀតចុះលោកជីវិតាបើសិនជាក្នុងករណីថាមិនអាចរំលាយបានវិញតកតាអីដែលមើលឃើញថាមិនអាចរំលាយបានតើវាខុសពីកម្ពុជាបែបណាទៅនៅបកប្រឆាំងនៅថៃនេះបាទ
កតាដែលមិនអាចរំលាយបានគឺទាំងអ្នកច្បាប់ទាំងសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ទាំងគណៈបកនេះខ្លួនឯងនឹងមានលើកអំពីតលហីកក្នុងការការពារផ្លូវច្បាប់ច្រើនណាស់ទីមួយដូចយើងបានជជែកគ្នានឹងគេដឹងឮគ្រប់គ្នាកោជបថៃខ្លួនឯងក៏បានដឹងដែរថាគោលបំណងនៃគណៈបកនេះមួយគឺការសុំកែប្រែច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយសារច្បាប់នេះតឹងរឹងហួសហេតុពេកហ្នឹងហើយទី2ប្រសិនបើតុលាការធម្មនុញ្ញឯករាជ្យត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមែននឹងគឺអាចច្រានចោលនៅការបណ្ដឹងនេះបាទ
បាទ
ហើយយើងនៅមានចំណុចយើងចំណុចពីរទៀតគឺតកតងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ពីរទៀតអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកសិដ្ឋាថាវីសិនហ្នឹងគាត់ជាកំពុងតែរងពីបណ្ដឹងដែរ
ពី
បណ្ដឹងហ្នឹងគឺ
ទាំងលោកថាសិនផង
ទាំងលោកថាសិនតែសម្រាប់លោកសិដ្ឋានេះគឺគាត់តឡាការកំពុងពិនិត្យមើលថ្ងៃទី14ខែនឹងនឹងចេញសេចក្តីសម្រាប់ថាតើនឹងទម្លាក់នយោបាយរដ្ឋត្រីសេដ្ឋានេះពីអំណាចឬអត់គាត់មានបណ្ដឹងមួយដោយសារថាគាត់បានតែងតាំងបុគ្គលមួយរូបដែលធ្លាប់ជាអតីតមេធាវីរបស់លោកថាក់ស៊ីនដែលកាលពីឆ្នាំ2006 2008កន្លងទៅនឹងគឺបានគាត់យកលុយច្រើនទៅសោកចៅក្រមហើយចៅក្រមមិនបានមិនត្រឹមតែមិនទទួលលុយទេគឺប្តឹងបុគ្គលហ្នឹងឲ្យប្តឹងទៅតុលាការជាប់គុកទៀតហើយដូច្នេះលោកសេដ្ឋាហ្នឹងតែងតាំងគេមើលឃើញថាគឺលោកថាក់ស៊ីននៅពីក្រោយតែងតាំងលោកម្នាក់ហ្នឹងមេធាវីហ្នឹងហើយចំណុចចំពោះលោកថាក់ស៊ីនគឺតុលាការព្រហ្មទណ្ឌថៃនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃទី19ឬ18
បា
ទគឺខែហ្នឹងថានឹងបន្តក្តីក្តាមគាត់ឬអត់ក្រោយពីព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់គាត់ថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែរព្រោះកាលឆ្នាំ2015នោះគាត់បាននិយាយប្រាប់អ្នកកសែតប៉ះពាល់ដល់ក្រមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រថានៅពីក្រោយខ្នងទម្លាក់អំណាចបូនស្រីរបស់គាត់លោកអ្នកស្រីថាក់ស៊ីនឈិនវត្តនឹងពីអំណាច
អរគុណច្រើនលោកជីវិតាហើយលោកជីវិតានឹងតាមដាននឹងបកស្រាយចូលលោកនាងទៀតហើយយើងសូមសង្ខេបដល់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយយើងចាំមើលលទ្ធផលថ្ងៃស្អែកថាតើនយោបាយថៃនឹងទៅជាយ៉ាងណាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនឹងត្រូវរំលាយឬក៏យ៉ាងណានោះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកជីវិតាបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំជម្រាបលាបាទ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកមើលព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយទៀតព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមែននៅកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាដែរពិសេសគឺមេដឹកនាំបដិការនឹងគឺបានដួលរលំហើយនៅក្រោយពីការដឹកនាំដែលមិនគិតគូរអំពីប្រជាប្រដ្ឋធ្វើឲ្យប្រដ្ឋខឹងសម្បាហើយធ្វើបាតកម្មទម្លាក់មេដឹកនាំនេះទាល់តែបានហើយអ្នកខ្លំមើលថាសម្រាប់នៅនយោបាយកម្ពុជាវិញបើសិនជាមិនកែប្រែការដឹកនាំរបៀបដឹកនាំទេមិនធ្វើកំណែទ្រង់ពិតប្រាកដទេនឹងមានវាសនាមិនខុសពីមេដឹកនាំបង់ក្លាដេសទេបាទសូមលោកនាងស្ដាប់លោកថាថៃដូចតទៅបាទ
បាតុកម្មរបស់ក្រមនិស្សិតនិងពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសរហូតធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចបែបផ្ដាច់ការនិងបកពួកនិយមបង្ខំចិត្តលាលែងពីអំណាចនិងរត់ភៀសខ្លួននោះបានក្លាយជាប្រធានបទមួយដែលអ្នកតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាជជែកវែកញែកនិងប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនពួកគាត់យល់ថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសតាមបែបផ្ដាច់ការនិងគ្រួសារនិយមគូស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់អំណាចនិងត្រូវរត់ភៀសខ្លួនយ៉ាងឯកោដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីសេកហាស៊ីណាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកជាចន្ទថោងជឿជាក់ថាករណីកើតឡើងនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនរសើបខ្លាំងដូច្នេះហើយទើបលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងកំញាញ់កម្លាំងផ្ទៃក្នុងព្រមទាំងប្រមានពីការចាប់ដាក់គុកនិងបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមប្រសិនបើពលរដ្ឋងើបឡើងតវ៉ាប្រឆាំងរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនិងរឿងដាក់បញ្ចូលខេត្តខ្មែរចំនួន4អភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមលោកជាចន្ទថោងថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌសម្មិនបញ្ចេញសម្លេងថាគ្រប់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកបើទោះបីជាពូកែឃោសនាបោកប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រើអំណាចខូខើបែបណាក្តីក៏ចង់បញ្ចប់តែងត្រូវប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដឹងចេញពីអំណាចយ៉ាងវេទនានិងឯកោបំផុតដោយពួកគេមិនអាចកាន់អំណាចបានសុខរហូតឡើយ ចំណែកប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ៊ិនហេមរ៉ាវិញលោកសង្កេតឃើញថាជាទូទៅមេដឹកនាំផ្ដាច់ការតែងក្រាញអំណាចរហូតទាល់តែប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាទាញទម្លាក់លោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនដោះស្រាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមលុបបំបាត់អំពើពុករលួយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញបើពុំនោះទេមេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញនឹងមានជោគវាសនាមិនខុសពីមេដឹកនាំបងក្លាដេសឬមេដឹកនាំផ្ដាច់ការផ្សេងៗទៀតឡើយ
យើងឃើញប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេហើយយើងឃើញប្រទេសខ្មែរយើងជាច្រើនអំណាចហើយរបបហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតដែលយើងដឹងថាជារបបផ្ដាច់ការហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទេហើយក៏មិនមានសមត្ថភាពបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការពារបូរណភាពទឹកដី
ការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីសេកហាស៊ីណាវ័យ76ឆ្នាំនិងបានកាន់អំណាចរយៈពេល15ឆ្នាំនោះបានប្រកាសចុះចេញពីតំណែងនិងបានភៀសខ្លួនតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាពីទីក្រុងដាកាទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាក្រោយក្រុមបាតុករភៀសច្រើនជាក្រុមនិស្សិតបានចូលកាន់កាប់វិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីសូម្បីរូបសំណាក់ឪពុករបស់អ្នកស្រីសេកហាស៊ីណាដែលគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំឯករាជ្យជាតិក៏ត្រូវបានក្រុមបាតុករវាយកំទេចក្បាលដោយពូថៅដៃដែរទន្ទឹមគ្នានេះប្រមុខក្រុមយោធាបានប្រកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមនិស្សិតបដិសេធមិនទទួលយករដ្ឋាភិបាលយោធានោះទេស្ថានភាពប្រទេសបង់ក្លាដេសវិវត្តដល់ចំណុចនេះផ្ដើមចេញពីក្រុមនិស្សិតនាំគ្នាចុះផ្លូវតវ៉ាដោយអហិង្សាដើម្បីប្រឆាំងច្បាប់ជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការតាមស្ថាប័នរដ្ឋដែលទុកជាពិសេសសម្រាប់កូនចៅអ្នកកាន់អំណាចប៉ុន្តែបាតុកម្មរបស់ក្រុមនិស្សិតមួយខែមកនេះត្រូវបានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលបាញ់បង្ក្រាបបង្ហូរឈាមបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់300នាក់អ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកស្រីសេកហាស៊ីណានិងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងតជំនាន់ពីឪពុកមកកូនគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានស្ថានភាពមិនខុសគ្នានោះទេអ្នកស្រីសេកហាស៊ីណានិងលោកហ៊ុនសែនរងការចោទដូចគ្នាថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការក្រាញអំណាចពុករលួយគ្រូសានិយមបកពួកនិយមគ្រប់គ្រងតុលាការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរទៅលើអ្នករិះគន់និងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចាប់ឃុំខ្លួនមេបកប្រឆាំងនិងសកម្មជននយោបាយរាប់សិបនាក់ដើម្បីកុំឲ្យមានគូប្រជែងអំណាចឆ្លើយតបនឹងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានបារម្ភរឿងពលរដ្ឋងើបឡើងតវ៉ានោះទេដោយលោកអះអាងថាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះអ្នកខ្លំមើលសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទុកចិត្តប្រជាប្រិយភាពនិងអំណាចរបស់ខ្លួននោះទេម្ល៉េះហើយទើបកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រមានជាសាធារណៈលើកដំបូងថាប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ានចេញតវ៉ានៅភ្នំពេញប្រឆាំងរឿងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេសជីវិតមនុស្សរាប់រយនាក់នឹងត្រូវបាត់បង់ដោយករណីពលរដ្ឋនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលត្រូវបានកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបាញ់បង្ក្រាបអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខជុលថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនស្ដាប់ក្តីកង្វល់និងដោះស្រាយសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបែរជាបន្តគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចទប់ស្កាត់បំណងបាតុកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានរហូតឡើយ
ករណីនៅបង់ក្លាដេសក៏រំជើបរំជួលទាំងនៅប្រទេសភូមានៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពលរដ្ឋពិតជាមានអំណាចពិតប្រាកដក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើពលរដ្ឋចេះរួមគ្នាដោយករណីនៅប្រទេសបង់ក្លាដេស
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមានពេលវេលាក្នុងការកែប្រែស្ថានភាពឡើងវិញក្នុងនោះមានទាំងការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីកុំឲ្យស្ថានភាពនៅកម្ពុជាជ្រុលដូចនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាយកទីមេត្រីដោយលោកនាងបានស្ដាប់ស្ដីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃហើយយើងឃើញថាមេដឹកនាំប្រជាហ្នឹងបានដុតរលំជាបណ្ដើរហើយមានមុនគេហ្នឹងដូចជានៅតូនីស៊ីនៅលីបង់អីចឹងជាដើមហើយសម្រាប់នៅកម្ពុជាវិញដោយដែលលោកនាងបានមើលស្ដាប់ឮហើយអ្នកវិភាគបានជាកោថាបើមិនកែប្រែទេវាស្នាហ្នឹងក៏ទំនងជាមិនខុសពីបង់ក្លាដេសដែរលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដល់ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
ប បាទខ្ញុំបាទទីនសាក្រ្យាសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនេតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសិរ័យនៅពេលនេះយើងនឹងជជែកអំពីថាតើការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាតំបន់ត្រីកោណ CLV ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអ្វីខ្លះដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីហើយវាគ្មាននឹងចូលរួមពិភាក្សាជាមួយយើងនៅពេលនេះយើងមានប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាយដាមសំរងស៊ីហើយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីខ្ញុំបានឃើញលោកវាគ្មានទាំងពីរជបាទជម្រាបសួរបាទបាទអរគុណច្រើនដែលអាយដាមហើយនឹងលោកនិតសេនស៊ូរីបានចូលរួមបាទលោកនេះជាទីមេត្រីដោយលោកនេះបានដឹងហើយថ្ងៃទី5សីហាម្សិលមិញហ្នឹងថ្ងៃត្រីជាខួបកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែនផងហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលកម្ពុជានឹងជីកហ្វូណនបាទហើយឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់តកុលហ៊ុនបានធ្វើជោគជ័យហើយហើយអ្វីដែលធ្វើបន្តទៀតនឹងគឺគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV គឺដែលមានព្រំប្រទល់នៅជាមួយវៀតណាមនិងឡាវគឺនៅខេត្តកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីហើយនឹងមណ្ឌលគិរីអីចឹងជាដើមនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីរបស់កម្ពុជានោះឡើយបាទមុននឹងយើងជជែកគ្នាថាតើក្របខ័ណ្ឌអ្វីខ្លះដែលឯកកម្ពុជាឯកាពីទឹកដីបានអធិបតេយ្យទឹកដីបានហើយក្របខ័ណ្ឌអ្វីខ្លះដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីក្រោមគម្រោងនេះខ្ញុំចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអាដាមសំរងសេបន្តិចសិនតើតោងព្រឹត្តិការណ៍ម្សិលមិញសំដោយគ្លីអាដាមបាទតើអាដាមមើលឃើញបែបណាដែរដែលរដ្ឋាភិបាលលហុនម៉ាណែតបានសម្ពោធជោគជ័យហើយលើប្រជាជនហ្វូណននេះបាទសូមជួយ
យើងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាគម្រោងនេះជោគជ័យទេអាថ្ងៃទី1គាត់ថ្ងៃ
សម្ពោធជោគជ័យអាដាមបាទសម្ពោធជោគជ័យបាទ
ជ័យត្រឹមតែសម្ពោធទេតែខ្ញុំជឿថាវាគ្មានដល់ទីបញ្ចប់របស់វាទេពីព្រោះគម្រោងនេះវាគ្មានប្រយោជន៍វានាំមកតែគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយវានាំមកនៅទឹកភ្នែកដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលត្រូវគេរឹបអូសដីធ្លីដើម្បីជីកព្រែកនេះហើយការជីកព្រែកនេះគឺនាំមកនៅអំពើពុករលួយរបបដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនទៅខ្ចីលុយពីប្រទេសចិនរាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារយកមកចាយខ្ជះខ្ជាយពុករលួយតាមចិត្តហើយចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាកូនចៅយើងចំនួនក្រោយឲ្យសងជំនួសពួកជនប្រកាដែលបានទៅខ្ចីលុយចិនយកមកចាយខ្ជះខ្ជាយពុករលួយគ្នាគេនេះបាទ
បាទអៃដាមអៃដាមមានអំណះអំណាងអ្វីដែលថាគម្រោងប្រជាជននេះបែរជារដ្ឋាភិបាលលហុមណាត់នឹងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទៅវិញព្រោះអីលហុមណាត់បានអះអាងច្បាស់ហើយថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលទៅខ្ចីលុយចិនទេគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនខ្មែរហើយក្រុមហ៊ុនចិនទៅវិញទៅគឺ BOT ហើយក្រុមហ៊ុនខ្មែរហ្នឹងគឺគម្រោងអភិវឌ្ឍមាន2កណាត់គឺទី1ហ្នឹងគឺចម្ងាយពី20គីឡូម៉ែត្រជាងពីប្រាច់ឯងខ្ញុំសុំសន្ទោសខ្ញុំច្រឡំបាត់ហើយប៉ុន្តែ2កណាត់គឺពីភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅហ្នឹងទៅខាងខេត្តតាកែវហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនខ្មែរ 100% គឺមាន OIC ហើយនឹងកំពង់ផែសវាយ័តក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងប្រសិទ្ធនុហើយទី2នោះគឺ 51% ក្រុមហ៊ុនខ្មែរហើយ 49% ទៀតក្រុមហ៊ុនចិនតាឯដល់មានអំណះអំណាងអីថាតើខ្ចីលុយចិនហើយថាពឹកប្រពើពឹកលុយនោះបាទ
វាគ្មានតម្លាភាពអ្វីតតសោះពីព្រោះរបបហ៊ុនសែននេះនិយាយត្រឡប់តលិនកាលពីប្រមាណខែមុនថាខ្ចីលុយចិនទាំងស្រុង1700លានដុល្លារឲ្យចិនជាអ្នកសាងសង់ដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសចិនចាប់តែឥឡូវនេះត្រឡប់តលិនថាអត់ទេចែកគម្រោងនឹងជាពីរផ្នែកផ្នែកទី1គឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍អ្នកចេញលុយហើយផ្នែកទី2អាផ្នែកធំជាងគេនោះគឺចេញលុយពាក់កណ្ដាលម្នាក់ហើយខ្ចីលុយ1700លានដុល្លារនេះតួលេខហ្នឹងមិនដែលលាតត្រដាងថាចេញមកពីណាមិនដឹងថាតម្លៃពិតប្រកបវាប៉ុន្មានគេចង់ថាម៉េចស្រេចតែចិត្តគេពីព្រោះយើងដឹងហើយទម្លាប់នៃខ្ចីលុយពីប្រទេសចិនគឺគេបំប៉ោងតួលេខចំណាយដូចថាអស់100គេថាអស់200អញ្ចឹងទៅគេខ្ចីមកបាន200គេធ្វើអីមែនតើអស់ថា100ចុះ ហើយ100ទៀតដែលខ្ចីលុយបន្ថែមតាមការបំពោងចំណាយរបស់គេគឺគេយកមករលួយតាមចិត្តតែប្រជារាជខ្មែរកូនចៅយើងចំនួនក្រោយត្រូវសង200មិនមែនសង100ទេសង200គេគេរួចខ្លួនហើយ20 30ឆ្នាំទៀតអស់មានវត្តមាននៅលើឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាទៀតហើយតែអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងជាពិសេសកូនចៅយើងចំនួនក្រោយជាអ្នកសង់ជំនួសពួកជនបច្ចការជនពុករលួយសពថ្ងៃ
បាទអរគុណអាចារ្យណាចំណុចពីដំណាក់កាលហ្នឹងគឺទី1ពីប្រតិការដល់ទលេបស័កហើយទី2ហ្នឹងគឺប្រតិហេងទៅដល់ខាងខេត្តកែបនិងកពតអីចឹងជាដើមបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកទៅប្រធានបទយើងវិញតកតងនឹងរឿងអភិវឌ្ឍតំបន់ CLV នេះយើងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺបដិញ្ញាការពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ទឹកដីកម្ពុជានឹងឲ្យបានហើយលើកបានលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍតំបន់ CLV នេះអ្វីដែលអាចការពីបាននឹងគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងគឺធ្វើផ្លូវពីរខ្សែទី1គឺផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចទី2គឺផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនហើយគឺមានការធានាថាមិនបាត់នោះទេតើអ្វីទៅដែលអាយដមឬក៏គណៈបកប្រឆាំងព្រួយបារម្ភថានឹងអាចបាត់បង់នោះបាទ
អ្វីដែលបាត់បង់គឺបាត់បង់ជាក់ស្ដែងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជានៅលើกระดาษគេថាខេត្តនឹងនៅជាខេត្តខ្មែរដដែលទោះជាសង់ផ្លូវតាមដងប្រលបន្ទន់ដែរយ៉ាងណាក៏សង់ទៅប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងគឺគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសវៀតណាមពីព្រោះប្រទេសវៀតណាមសេដ្ឋកិច្ចគេខ្លាំងជាងយើង10ដងបើជាបរដ្ឋគេច្រើនជាងយើង7 8ដងណាអញ្ចឹងគេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់យើងទៅសហការយើងទៅដាក់ខេត្តយើងទាំង4ក្រមការគ្រប់គ្រងរួមដោយសារយើងវាខ្សោយជាងគេជិត10ដងនោះមានន័យថាគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងបើប្រទេសដែលលេបត្បាក់ប្រទេសមួយទៀតគេមិនចាំបាច់ប្រកាសថាគេយកខេត្តណាមួយដែនដីណាមួយត្រង់ទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងដូចជាប្រទេសចិនដែលលៀបត្បាក់ប្រទេសទីបេគេថាប្រទេសទីបេនៅតែជាប្រទេសទីបេអញ្ចឹងតើហើយគេថាព្រំដែននេះអត់មានប៉ះពាល់ទេណាតែជនជាតិចិនណាជនជាតិចិនគេដឹកពីខាងកើតគេយកមកចាក់នៅប្រទេសទីបេឥឡូវនឹងជនជាតិចិនវិញច្រើនជាងជនជាតិដើមដែលជាជនជាតិទីបេអញ្ចឹងហើយគឺតាមរយៈអន្តោប្រវេសន៍តាមរយៈឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនគេមកធ្វើអាជីវកម្មហើយកងទ័ពគេណាទោះជាគេទុកខ្សែបន្ទាត់ឲ្យឃើញថាអត់មានប៉ះពាល់អីទេប៉ុន្តែអាការគ្រប់គ្រងឬគ្រប់គ្រងពីប្រទេសជិតខាងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងយើង
បាទអរគុណអៃដាមតើគ្រប់គ្រងដោយរបៀបណាអៃដាមមានប្រសាសន៍ថាការគ្រប់គ្រងគឺបាត់បង់លើกระดาษលើការគ្រប់គ្រងខ្ញុំសម័យឃើញដល់ប្រទេសចម្ប៉ាដែរនគរចម្ប៉ាហ្នឹងនិយាយចំទៅប្រទេសចម្ប៉ានគរចម្ប៉ាមិនបាត់បង់ទេទឹកដីនៅតែមានហើយប្រាសាទអីរបស់ចម្ប៉ាហ្នឹងគឺនៅតែមានទាំងអស់គឺវៀតណាមមិនកំភ្លេចចោលទេហើយជាតំបន់ទេសចរដ៏សំខាន់មួយផងក៏ប៉ុន្តែនៅសម័យហ្នឹងគឺថាវាមានសង្គ្រាមដែរហើយចាញ់សង្គ្រាមឬក៏ការគ្រប់គ្រងវៀតទីនិយមហ្នឹងគឺប្រើពេល800ឆ្នាំទៅ1000ឆ្នាំទើបវៀតណាមយកបានទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សតវត្សទី21នេះវិញយើងមើលឃើញថាតើការបាត់បង់ដោយរបៀបណានេះគាត់អាចកិច្ចសហបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទេពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងពិសេសយើងឃើញថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ចេញពីឯកសារមាន5ចំណុចតកតងនៅរឿងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេហើយចំណុចនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏ធានាដោយផ្ទាល់ទៀតដែលនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតទៀតថាមិនបាត់បង់ទេសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតដល់ក្រោយបន្តិចសិនបាទអៃដាមបាទខាងអ្នកបច្ចេកទេសរត់តាន់ទេបាទបាទអ្នកបច្ចេកទេសចាក់មិនតាន់ទេហើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធានាដែលយកក្របខ័ណ្ឌពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាន5ចំណុចដែលចេញពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយដល់បើមើលទៅតើអាចបាត់បង់ដូចការគ្រប់គ្រងបែបណាទៅគឺបើយើងមើលទៅគឺការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំង2ហ្នឹងទេទាំង3ហ្នឹងទេគឺតំបន់ត្រីកោណនោះបាទ
គេថារកស៊ីជាមួយគ្នាអភិវឌ្ឍរួមប៉ុន្តែយើងមើលទៅថាចំណេញនរណាច្រើនជាងគេដូចជាការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ គេកាប់ឈើពីប្រទេសកម្ពុជាគេដឹកជញ្ជូនឈើហុបទៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមនឹងចំណេញច្រើនជាងគេព្រោះពួកគេជាអ្នកកែច្នៃគេយកឈើហុបពីយើងដែលមិនសូវមានតម្លៃគេយកទៅកែច្នៃទៅជាតុកទៅទីទូទ្វារបង្អួចអីគ្រឿងប្រើប្រាស់ដែលមានតម្លៃគេនាំចេញយកទៅលក់នៅប្រទេសក្រៅអាហ្នឹងគេថាយើងហៅថាអភិវឌ្ឍរួមដែរពីព្រោះឈើខ្មែរកែច្នៃដោយវៀតណាមវៀតណាមនាំចេញយកទៅលក់បានច្រើនបានថ្លៃចំណេញច្រើនទៅដល់វៀតណាមតែខ្មែរបាត់បង់តែឈើហុបហើយទទួលបានពីប្រទេសវៀតណាមទទួលតែឈើចាក់ថ្មហ្នឹងយើងអស់ឈើហុបរាប់លានម៉ែត្រគូបបានមកវិញត្រឹមតែឈើចាក់ថ្មឈើហុបយើងគេយកទៅកែច្នៃគេលក់បានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់យើងបានតែឈើចាក់ថ្មមកវិញហ្នឹងហើយអភិវឌ្ឍរួមរួមហ្នឹងគឺយើងឲ្យគេដើរខ្សែលើយើងត្រូវគេកេងប្រវ័ញ្ចនិយាយឲ្យចំទៅរឿងនេះមិនមែនរឿងសេដ្ឋកិច្ចទេជារឿងនយោបាយសូមយល់ឲ្យច្បាស់ថាហ៊ុនសែនដើម្បីរក្សាអំណាចត្រូវតែបំពេញចិត្តប្រទេសពីរដែលមានអធិបុលខ្លាំងលើប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនិងប្រទេសវៀតណាមហើយបំពេញចិត្តចិនកុម្មុយនីសយ៉ាងម៉េចគឺបកគលខេតដែលនៅតាមដងឆ្នេរសមុទ្រខេតកែបខេតកំពតខេតព្រះសីហនុហើយនឹងខេត្តកោះកុងគឺចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ទាំងឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចទាំងឥទ្ធិពលយោធាមានតាំងមូលដ្ឋានសឹកនៅរៀមផងអញ្ចឹងខេត្តដែលនៅជាប់សមុទ្រគឺហ៊ុនសែនប្រគល់ឲ្យចិនហើយខេត្តនៅភូមិភាគឆ្ងាយពីសមុទ្រដូចជាភូមិភាគអេសានខេត្ត4ដែលយើងរៀបរាប់បាញ់មិញគឺប្រគល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនរក្សាអំណាចរបស់គាត់ត្រូវតែកាត់ទឹកកាត់ដីខ្មែរឲ្យទៅចិនផងឲ្យទៅយួនផងដើម្បីទាំងចិនទាំងយួនរក្សាអំណាចឲ្យគាត់ក្បត់ជាតិពីរដងណាគាត់ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែបានរក្សាអំណាចទឹកដីយើងត្រូវបាត់បង់យ៉ាងណាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយើងបរិស្ថានយើងត្រូវខូចខាតយ៉ាងណាគាត់អត់ខ្វល់ទេឲ្យតែគាត់បានរក្សាអំណាចតទៅទៀត
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកមរិតសេងសេរីវិញម្ដងតកតងនឹងរឿងនេះបាទយើងឃើញថាលោកមរិតកែមលីក៏ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ដែរមុនគេបាញ់សម្លាប់លោកហ្នឹងលោកអ្វីលោកប្រួយបារម្ភមួយទៀតហ្នឹងគឺថាការបាត់បង់អធិបតេយ្យទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែមាននៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនៅខាងខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចុះទៅផ្ទាល់ហើយឃើញថាក្រុមហ៊ុនតាន់បៀនរបស់វៀតណាមនឹងបានកាប់ព្រៃហើយដាំកស៊ូឡើងវិញហើយនៅក្នុងនឹងគឺធ្វើលបងពាត់មិនឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរចូលទៅដល់ទេហើយសុទ្ធតែប្រដ្ឋវៀតណាមអានឹងហើយដល់លំដាប់កែមលីបានព្រួយបារម្ភថាអនាគតទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចបាត់បង់ទឹកដីតាមរយៈការគ្រប់គ្រងនឹងគឺនៅក្រមអធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមអញ្ចឹងជាដើមសម្រាប់លំដាប់សេនស៊ូរីវិញតើលោកមើលឃើញថានឹងអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងកម្ពុជាឡាវតាក់ទងនឹងតំបន់ត្រីកោននេះនឹងអាចបាត់បង់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌបែបណាខ្លះទៅបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរាស៊ីហើយសូមជម្រាបសួរលោកសាការយ៉ានិងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ស្រីខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីសុភាសិតខ្មែរមួយដែលតែងតែលើកឡើងដើម្បីឲ្យកូនចៅខ្មែរយកមកពិចារណាគឺចិនមិនចោលក្បួនយួនមិនចោលពុតនេះគ្រាន់តែជាសុភាសិតមួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្មែរបុរាណបង្កើតមកដើម្បីឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយនឹងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងរស់ស៊ីជាមួយចិនរស់ស៊ីជាមួយយួននៅជាដើមត្រឡប់មករឿងថាតើខេត្តទាំង4នឹងអាចបាត់បង់ឬមិនបាត់បង់ខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើការសន្និដ្ឋានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្នុងករណីយើងមិនប្រយ័ត្នប្រយែងយើងអាចនាំកម្ពុជាទៅដល់គេហៅកម្រិតមួយគេហៅមានហានិភ័យនៅត្រង់ថាបើសំណួរសួរថាតើបាត់ឬមិនបាត់នោះវាមានលក្ខខណ្ឌច្រើនណាស់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏យើងមិនទាន់យើងក៏រឿងបើសិនជាយើងថាវាបាត់បង់យើងហាក់ដូចជាលឿនពេកដែរនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបែបនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ដល់នៅដល់នៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលឈានទៅដល់ ធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានហានិភ័យនៅក្នុងការបាត់បង់អំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏ឈានទៅដល់ការប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាក្នុងករណីកម្ពុជាមិនមានន័យថានៅក្នុងករណីដែលកម្ពុជានៅតែបន្តទាត់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាពិសេសហ្នឹងគឺការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងផ្សេងដែលមិនយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយកមកជាបន្ទាត់ឋាន
បាទ
យើងដឹងហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរាប់ថាជាអាវក្រោះដែលការពារអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដូច្នេះហើយឯកសារគោលមួយនេះជាឯកសារសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងបន្តនៅតែមិនផ្ដល់តម្លៃនៅលើឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងនឹងអាចធ្វើកម្ពុជាមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលនៅក្នុងកិច្ចការនេះអានឹងទី1ចំណុចទី2បើសិនជាកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើដំណើរទៅលើផ្លូវមួយដែលឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងតាមរបបឯកបក្សមានន័យថាទាត់ចោលសម្លេងប្រឆាំងហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលឯកបក្សសភាឯកបក្សដែលមិនមានប្រព័ន្ធនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអានឹងក៏អាចឈានទៅដល់ហានិភ័យខ្ពស់ដែរដោយសារអីដោយសារมันមានតម្លាភាពនៅក្នុងការអនុវត្តការងារมันមានកណន័យភាពនៅក្នុងការអនុវត្តការងារអានឹងចំណុចទី2ដែលឈានទៅដល់ដែលបង្កើតឲ្យមានហានិភ័យចំណុចទី3តាក់ទងទៅនឹងរឿងអភិបាលកិច្ចល្អដូចយើងឃើញករណីរឿង CLV នេះតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាលឿនពេកដែរនៅក្នុងការចាប់សកម្មជនដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងបូរណភាពទឹកដីខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងបដិថានជាដើមមុននឹងធ្វើការបញ្ជូនព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាទើបតែមានបទអន្តរាគមន៍ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយឯកសារគោលនោះទេពីមុនមកហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីរឿង CLV ទោះបី CLV ចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ99ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហារឿង CLV នេះនៅមានការយល់ដឹងតិចតួចណាស់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋហើយសូម្បីតែនៅក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមអាហ្នឹងចំណុចទី3ចំណុចទី4ដែលយើងគួរតែដែលអាចឈានទៅដល់ហានិភ័យខ្ពស់ដែរនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកម្ពុជាគួរតែពិចារណាជាពិសេសរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលវៀតណាមស្នើចុងក្រោយវៀតណាមស្នើឲ្យមានការដើរហើរដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួមនេះនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួម12ខេត្តមានកម្ពុជា4ខេត្តឡាវ4ខេត្តហើយនិងវៀតណាម4ខេត្តអានេះក៏ជាចំណុចហានិភ័យខ្ពស់ដែរដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងចំណុចនេះព្រោះវាអាចឈានទៅដល់ការបញ្ជ្រាបនៅគេហៅការរំលាយពូជសាសន៍បែបថ្មីមានន័យនៅពេលដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរបានអាការតំណាក់តំណងរវាងពលរដ្ឋទាំង3នឹងអាចមានការរៀបអភិពិភាជាមួយគ្នាឲ្យចូលឡើងអាចទិញដីចូលឡើងទៅអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលជាងហ្នឹងឈានទៅដល់ការមានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់នោះទាំងស្រុងចំណុចចុងក្រោយជាចំណុចដែលមានដែលឈានទៅដល់ហានិភ័យខ្ពស់ដែរហ្នឹងគឺគួរតែពិចារណាទៅលើការគេហៅថាការធ្វើអាណានិគមបែបថ្មីការធ្វើអាណានិគមបែបថ្មីនេះគឺគេអត់យកប្រទេសយើងទេគេអត់យកទឹកដីយើងទេក៏ប៉ុន្តែគេបញ្ជ្រាបអធិបុលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយអ្វីដែលឯកឧត្តមសមរាសីលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងថានៅពេលដែលប្រទេសមួយមានអធិបុលផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកខាងនយោបាយផ្នែកខាងសង្គមប្រទេសនោះនឹងស្ទើរតែនឹងអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយបានតែម្ដងដោយសារតែជារបៀបថ្មីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដទៃតាមរយៈការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនយោបាយសង្គមរបស់ប្រទេសនោះដូច្នេះហើយកត្តាទាំង5ចំណុចនេះហើយដែលអ្នកនយោបាយមិនថាតែរដ្ឋាភិបាលទេសូម្បីតែអ្នកនយោបាយដែលមកពីខាងទាំងគណៈបព្វប្រឆាំងក៏គួរតែយកមកពិចារណាហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺជាពិសេសហ្នឹងគឺតួនាទីរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងដែលត្រូវបំពេញជាពិសេសទៅម៉េចដំណើរតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានវិញនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យមានតុល្យភាពផ្នែកខាងនយោបាយ បើមិនដូច្នោះទេយើងព្រេងហើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើកិច្ចការងារដោយមិនខ្វល់អំពីថាតើអ្នកណានឹងអាចត្រួតពិនិត្យបានរួមមិនបានទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកនៅសេនស៊ូរីសុំដោយគ្លីទេចំណុចទាំង5ដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងបើយើងមើលឲ្យមែនតែនទៅហ្នឹងតើទោះបីជាវៀតណាមមានឥទ្ធិពលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រដ្ឋខ្មែរកន្លងមកនេះឃើញថាបើងាកទៅវៀតណាមដូចជាមិនទេមិនដូចជាមិនសូវពេញចិត្តនឹងវៀតណាមប្រហែលទេហើយដោយលោកនិតសេនស៊ូរីបានលើកឡើងអំពីពាក្យស្លោកពីខាងដើមអំបីហ្នឹងគឺខ្មែរដឹងច្បាស់បញ្ហាទី2គឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាប្រុងប្រយ័ត្នដែរគឺធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនហ្នឹងហើយនឹងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងចឹងដើមតើអាចទៅរួចទេអាចដល់មកគ្រប់គ្រងក៏មានអត្តពលហ្នឹងបាទ
យើងដឹងអញ្ចេះតាមពិតទៅផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនអីនេះគឺមិនមែនមិនមានប្រសិទ្ធភាពប្រមាណទេសម្រាប់ខ្ញុំមើលណា
បាទ
ហើយជាពិសេសយើងឃើញហើយចរន្តនៅក្នុងការផុសផុលនៅក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរួមនេះក៏ផុសផុលដែរនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋហើយ
បាទ
យើងឃើញច្បាស់ដែរថាជាពិសេសនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការងារមិនមែនតែរឿង CLC ទេសូម្បីតែ
រឿងផ្សេង
ការអភិវឌ្ឍតំបន់គេហៅដីសម្បទាននៃមួយចំនួនហ្នឹងគឺនៅពេលដែលឮថារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមចូលមកវិនិយោគនៅតំបន់ជាប់ព្រំដែននៃជាដើមហ្នឹងគឺក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមិនសប្បាយចិត្តទេហើយរាប់ទាំងនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងជាពិសេសពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងមើលវៀតណាមនៅក្នុងផ្លូវមួយគឺជាសត្រូវវត្តសាសនៅឡើយទេដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងតែធ្វើម៉េចការបង្កើតនៅទំនុកចិត្តនៅក្នុងផ្នែកគណិតរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងធ្វើម៉េចតាមរយៈការធ្វើតម្លាភាពនៅក្នុងការអនុវត្តការវិនិយោគឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយល់ហើយឲ្យពលរដ្ឋនៅពេលដែលពលរដ្ឋយល់ខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជួយការពារនៅគម្រោងពលរដ្ឋអភិបាលដែលធ្វើនោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំងាកមកឲ្យដល់សំរងស៊ីវិញលោកនិតសេនស៊ូរីក៏បានលើកឡើងបន្តិចថាដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមានតាំងពីឆ្នាំ1999ហើយយើងមើលមួយទៀតហ្នឹងគឺកម្ពុជាបានក្រោមការដឹកនាំរបបឯកបកបានចេញជាច្បាប់តែម្ដងនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺសភានឹងបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី18កុម្ភៈ2018ហ្នឹងស្ដីពីច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការជំរុញនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងឡាវហើយនិងវៀតណាមច្បាប់នេះអនុម័តនេះយោងទៅលើការចុះហត្ថលេខារវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំង3ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដែលនៅខេត្តសៀមរាបហើយបើយើងមើលពីកាលពីឆ្នាំ2016នៅតែមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដែរហើយបានជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនទៀមទាមិនសើរើកោះសួរនាំកាលពីជំនាន់នោះហេតុអីបានជាមកភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលនេះឯដល់បាទ
ពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់មានគម្រោងពុតត្បុតលាក់បាំងកំចាត់អ្នកដែលមិនយល់ស្របតាមគាត់កុំឲ្យមានសម្លេងតើបាទអញ្ចឹងហើយបានគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2018សភាឯកបកមានតែគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនអនុម័តច្បាប់អ្វីអ្វីតាមចិត្តបើមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវត្តមានអ្នកស្នេហាជាតិច្បាស់ជាយើងជំទាស់ហើយយើងនឹងស្រែកតវ៉ាឲ្យគេឮសូរតាំងពីពេលនោះតែសភានេះជាសភាទីមុំឯកបកអញ្ចឹងហើយបានដល់ច្បាប់នោះចេញណានៅ2018គឺព្រះមហាក្សត្រត្រូវតែចុះហត្ថលេខាប្រថាប់ត្រា
បាទ
តែព្រះមហាក្សត្រលោកយល់ដែរលោកយល់តាំងពីសម័យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកឈឺប្រទេសពេលណាហ៊ុនសែនមានគម្រោងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលព្រះមហាក្សត្រយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនឹកទៅព្រះរាជបិតាលោកក៏យាងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនបានឲ្យលោកសៃឈុំណាលោកសៃឈុំចុះហត្ថលេខាជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានគណៈបកប្រជាជនដែលមានលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាមេខ្លោងធ្វើអ្វីបានតាមចិត្ត ហើយជាបន្តបន្ទាប់មកអត់មានគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្វើសកម្មភាពបានជាធម្មតាទេអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តអញ្ចឹងទង្វើនេះគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិពីសំណាក់ហ៊ុនសែនដែលគាត់យកគណៈបកប្រជាជនធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីរក្សាអំណាចឲ្យខ្លួនគាត់និងត្រកូលគាត់លបែងនេះលបែងគ្រួសារលបែងបុគ្គលលបែងគ្រួសារហ៊ុនសែនទេបាទ
បាទអរគុណអាដាមបានចោទថាសកម្មភាពរបស់ទង្វើជាទង្វើក្បត់ជាក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញថាមានមោទនភាពណាស់ហើយគឺជាសកម្មភាពដែលអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅវិញលោកនិតសេនស៊ូរីបានមានប្រសាសន៍ហើយថាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាមទារឲ្យមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងធ្វើម៉េចមានវត្តមានឡើងវិញហើយអន្តរាគមរឿងនេះកុំឲ្យជ្រុលទៅដូចអ្វីដែលលោកនិតសេនស៊ូរីបានវិភាគក៏អាដាមបានមានប្រសាសន៍កំពុងប្រួយបារម្ភកំពុងតែការប្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់នេះតើអាដាមកន្លងមកបានប្រកាសថានឹងចូលកម្ពុជាវិញដែរហើយតើផែនការវិលទៅវិញនេះឬក៏វត្តមានទូនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការសង្គ្រោះមិនអោយលិចលង់កាន់តែជ្រៅនេះតើអាដាមនឹងអាចចូលកម្ពុជានៅពេលណាហើយអាចដឹកនាំចលនាមហាជនដោយធ្វើដោយនៅបឹងក្លាដេសទេបើសិនជាក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបើកផ្លូវឲ្យចូល
ខ្ញុំជឿថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនេះនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសង្ឃឹមចំពោះការវិវត្តនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជារបបហ៊ុនសែនដោយរបបនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសជារបបប្រជាបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយប្រកាសលទ្ធផលដែលផ្ទុយស្រឡះពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជារាស្ត្របង់ក្លាដេសក៏អញ្ចឹងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាក៏អញ្ចឹងហើយក្រាចអំណាចគេប្រើតឡាកាក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេកងកម្លាំងអាវុធក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេគេធ្វើបាបហើយនឹងបង្ក្រាបប្រជាបរតតាមចិត្តអញ្ចឹងបានថាមិនអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតគឺជាការបោះឆ្នោតលេងសើចទាំងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងតឡាកាលើខាងគេទាំងអស់តើវាចេញជាអ្វីនៃចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមានតែចេញជាលទ្ធផលដែលមិនដែលជាការក្បត់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រជាបានប្រជារាស្ត្របង់ក្លាដេសអត់រងចាំការបោះឆ្នោតថ្មីឯងមិនដឹងកាលទេបើមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដណាប្រជាធិបតេយ្យមែនទេណា
ចុះនៅកម្ពុជាវិញនឹងធ្វើម៉េចដែរអាដាមបាទ
ខ្ញុំជឿថានឹងមានឱកាសខ្ញុំជឿថានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងឥឡូវព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជារឿងកាត់ទឹកដីដាក់ខេត្តទាំង4ក្នុងការគ្រប់គ្រងរួមឬអភិវឌ្ឍរួមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈឺចិត្តណាខ្ញុំស្ដាប់ប្រតិកម្មពលរដ្ឋខ្មែរ
ចឹងអាយដាមនឹងចូលទៅដឹកនាំដោយផ្ទាល់ទេ
ខ្ញុំនឹងចូលទៅដឹកនាំ
ពេលណាបា
ទទោះព្រឹត្តិការណ៍បែបហ្នឹងហើយបើខ្ញុំអាចជំរុញឲ្យមានការផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍បែបហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អពីព្រោះមានមូលហេតុច្រើនមូលហេតុជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះដុនដាបវេទនាផងឥឡូវមូលហេតុហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិចេញមុខ
ធ្វើបែបណាទៅបើលោកហ៊ុនសែនកបប្រជាជនកម្ពុជានៅតែចាប់បន្តបន្តនឹងសុំដោយរឿងរិះគន់ CLV អស់6នាក់ហើយនឹងបាទអាដាម
មើលប្រទេសបង់ក្លាដេសអញ្ចឹងដែរចាប់បន្តបន្តណាតែតែប្រជាពលរដ្ឋងើបបះបោលហើយគេបាញ់សម្លាប់អស់300នាក់ណាស្លាប់300តែប្រជាពលរដ្ឋអត់ខ្លាចងើបកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតដល់សំបីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលធ្លាប់ការពីជនប្រកាយល់ឃើញថាទុកអស់ជាប់ហើយទុកអស់ជាប់ហើយបលែងជនប្រកាឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសទៅហើយរៀបចំថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងម្ដងវិញ
បាទអរគុណច្រើនលោកនិតសេនស៊ូរីមួយនាទីចុងក្រោយចុះលោកនិតមានអ្វីទាក់ទងរឿងនេះបាទសំដីខ្លីមែនតើលោកនិតសេនស៊ូរី
បាទខ្ញុំរឿងខាងដើម CLV ឬក
៏ CLV បាទកុំឲ្យជ្រុលលើប
ាត់ដែរបាទ CLV នេះបាទរឿង CLV នេះខ្ញុំសូមដល់នៅជាគំនិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីការពារហានិភ័យរយៈពេលវែងព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាអ្វីដែលយើងពលរដ្ឋបារម្ភហ្នឹងគឺ50ឆ្នាំទៅ100ឆ្នាំខាងមុខនោះថាតើនឹងអាចយើងការពារទឹកដីនឹងបានដែរឬទេយើងការពារវរណភាពទឹកដី អធិបតេយ្យភាពនឹងបានដែរទេហើយខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ខ្លី2 3ចំណុចថាដើម្បីអាចធានាទៅដល់ការកុំឲ្យយើងឈានទៅដល់មានការហានិភ័យហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានឯកភាពជាតិឡើងវិញបាទហើយដើម្បីធ្វើឲ្យ